Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi. 2025. gada 27. februārs. Domas sēdē piedalās 13 no 15 deputātiem. Attaisno šiem iemeslu dēļ nepiedalās deputāti Andis Zariņš un Gatis Gāga. Darba kārtībā tika nosūtīti 36 jautājumi. Lemjošie, un man drusciņi priekšlikums ir izmainīt darba kārtību divus punktus, tā kā strīpojot no darba kārtības un papildinot ar izpildu direktoru ziņojumu pēc 36. darba kārtības jautājuma. Tātad, un izņemt no darba kārtības ir priekšlikums jautājumu numuru 20 par nekustamā īpašuma Eglītes Zlēku pagasta atsavināšanu un numuru 23 par nekustamā īpašuma Purvlīdumi Kops pagasta atsavināšanu. Un varbūt Gatis dos nelielu paskaidrojumu, kāpēc izņemt šobrīd no darba kārtības un lai mēs pēc tam varam apstiprināt darba kārtību. Lūdzu, Gati. Kaut kādu mikrofonu.
Daļa ir zem mežaudzes pēc eksplikācijas, jā. Un šī brīdī veicam darbības ar meža dienestu, lai saprastu, vai viņš meža dienests šos, teiksim, meža nogamoliņus ir tādā kvalifikācijā, ka viņas varētu reģistrēt arī meža reģistrā kā mežaudzi. Un tādā gadījumā par šiem nogabaliem būs prasīsies atkārtots novērtējums. Līdz ar to, izskatot situāciju, ka esošā novērtējumā tas mežs, kā saka, nav vērtēts, jā, tad nu, šobrīd izvēlējāmies tādu, kad jāprecizē dati un tad atkārtot esotā vērtējumā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav... Nu, pa darba kārtību arī, jā. Jā, lūdzu, Dacei Vašukai vārds.
Jā, man ir divi jautājumi. Es pirmkārt viens ierosinājums, es iepazinos arī ar šo līdzdalības budžeta nolikumu un apskatījos arī daudzu citu jau citām pašvaldībām, kur ir izstrādāta arī šī līdzdalības budžeta nolikuma, nu, paskatoties un salīdzinot un un manuprāt, tā, ka mūsu tas nolikums šobrīd nav izstrādāts tāds kvalitatīvi un tāds, kas atbild uz jautājumiem, kā tad šīs līdzdalības budžeta projekta konkurss norisināsies. Un es ar līdz to rosinu tomēr šajā sēdē neskatīt, jo kaut kādas priekšlikumus tur prasās vēl diskusija gan ar, nu, pašvaldības administrācijas speciālistiem gan savā starpā un skatīt to vēlreiz apvienotajā komitejā un tikai tad laist uz apstiprināšanu domējot. Manuprāt, mēs pieņemsim diezgan nekvalitatīvu nolikumu tādā veidā. Viens no vienkārši, nu, es nezinu, varbūt jums visiem ir skaidrs, ja jūs esat jau pirms tam viņu oktobrī, ja nemaldos, kā tur bija lēma projektā skatījuši komitejā, bet vai mums ir skaidra atbilde uz jautājumu, kāda tad būs tā balsošanas kārtība un kā mēs nodrošināsim to, kad Zirām, Ancei, Jūrkalnai būtībā vispār nav nekādu izredžu. Pat nav vērts rakstīt, jo ir skaidrs, ka viņu kaut kādā pagastā ierosinātie projekti visticamāk nevarēs konkurēt šajā balsojumā. Es apskatījos, kā tur cits pašvaldības risina tos jautājumus. Tie risinājumi ir, viņi ir dažādi, viņi līdz to ir nopietni jāizdiskutē, tur ir gan jāparēķina, gan jāpadomā, bet, manuprāt, tas mums ir ļoti, ļoti būtisks jautājums mūsu novadam, kur mums tiešām ir tik dažādi pagasti, lieli un mazi, un, manuprāt, es aicinātu visus tiešām nesasteigt un izskatīt vēl šo nolikumu kopā, un tad virzīt uz apstiprināšanu domē, lai viņš ir kvalitatīvs. Tas ir pirmais, bet man būs vēl. Bet
jā, nu es pa pirmo varbūt tad sniedz komentāru. Tad faktiski viens ir saistošie noteikumi, un pēc tam tiks sagatavots projektu konkursu nolikums, kur projektu konkursu nolikuma tad arī atrunās pārējās visas šīs te nianses, ko jūs tā kā pieminējat. Bet par pieredzi, teiksim, ko arī man Andris teica, ka viņam bija Smiltenes novada vadītāji, tad pieredze nebūt nav tāda, ka maziem pagastiem nav vērts rakstīt. Tieši mazie pagasti Smiltenes novada pat ir izkonkurējuši Smiltenes pilsētas projekts. Tā kā tā īsti nebūs taisnība, un es uz to, ka priekšlikums varēja iesniegt, kāpēc neiesniedzat priekšlikums. Tagad, kad nu iet uz apstiprināšanu, tad 5 minūtes pirms apstiprināšanas ir priekšlikuma vajadzīgi. Tad, kur jūs bijāt no oktobra mēnesi, kad varējāt iesniegt priekšlikums? Kaut kā tieši vajag šajā brīdī, jā?
Ja? Manuprāt, arī ja tik, kas es dzirdēju no kolēģiem, arī tad, kad bija runa, kad laida tā kā uz sabiedrisko apspriešanu domājot oktobrī, kad varētu vēl būt gan priekšlikumi no iedzīvotājiem, es saprotu, kad arī nodaļa, kas izstrādāja, nebija ar tādu pārliecību, ka tur ir atrasts vislabākais variants. Es saprotu, kad arī jums savstarpēji. Apvienotajā komitejā ir bijusi diskusija, ka ir vēl jāskata arī kopā un tālāk. Un tagad pēkšņi nu, viņš parādās un mēs laižam uz domas sēdi.
Un, nu, nekas nu, pēkšņi neparādās.
Nē, nav bijis.
Komitejā viņš ir skatīts, ir tajā komiteja viņi skatījusi, pieņēmusi galvu variantu, nodevusi publiskas viedokļu sniegšanai. Un nesaņēma nevienu viedokli, arī jūsu viedokli nesaņēma.
Nē, nu man ir tiesības izteikt un runāt arī komitejās un domas sēdē, tāpēc man sabiedrības viedokļu noskaidrošanā nav obligāti jāiesniedz viedoklis, tas ir domāts arī iedzīvotājiem.
Paldies, pateicat, mēs varam nobalsot par to, bet es uzskatu, ka nav mums no darba kārtības šis jautājums jāņem ārā un... Un es uzskatu, ka viņš jāiet uz priekšu un jāvirzās uz priekšu. Pēc būtības man liekas, šis ir speciāli novilcināt vēl, lai šos projektus šinī gadā arī nevarētu realizāciju uzsākt, jo, protams, atkal mainot saistošos noteikumus, atkal nododot sabiedriskai apspriešanai un tā tālāk, mēs vienkārši ejam uz to, lai mēs šinī brīdī, šinī gadā vispār neuzsākt šo projektu realizāciju. Paldies, kāds ir otrs jautājums?
Māris
jau grib šo. Jā, labi, Mārim vārds, lūdzu.
Es vienkārši nepiekrītu pārmetumiem par kaut kādu speciālu novilcināšanu. Ja mēs runājam par novilcināšanu, tad nu, tas pretjautājums drīzāk varētu būt tāds, kam dēļ, ja mēs pagājušā gada oktobrī jau tajā komitejā, jā, mēs stipri diskutējām, bet mēs komitejā arī pie tāda vienbalsīga apstiprinoša lēmuma nenonācām. Un tāpēc tā doma bija tāda nodot šo sabiedrisko apspriešanu, un tad redzēt arī kāds iedzīvotāju viedoklis, un arī iedzīvotājiem. Grūti pateikt, kāpēc nu, tādās sarunās iedzīvotājs saka, jā, nu, mums būs priekšlikumi, mēs tos iesniegsim, bet līdz iesniegšanai nenonāk. Bet par to novilcināšanu, tas bija oktobris, bet uz sabiedrisko apspriešanu kad parādījās?
Nemācēšu precīzi pateikt, kad parādījās, bet jāņem vērā, ka tur atdrošina svētu
vietu starpam. Šī gada kaut kāds, nu, es nezinu, janvāra, februārs, varbūt kāds no darbiniekiem var pateikt. Tā kā tur jau ir pirmā novilcināšanas pazīme un līdz ar to pārmest, ka tur tagad kaut ko tu baigi speciāli vilcina, nu es to nepieņemu.
Labi, mēs liksim uz balsošanu, pēc tam labi ir, vajag iekļaujam vai neiekļaujam, jūs sakat, ka nevajag iekļaut, tad mēs balsosim, protams. Un otrs, Vašuks kundzei.
Jā, man vēl ir otrs jautājums par slēgto jautājumu. Kurš no pašvaldību likuma 27. Panta punktiem izpildās, lai mēs viņu iekļautu slēgtajā daļā?
Slēgtā daļā arī būs papildus informācija, varbūt, kas ir ierobežots piemetas informācija. Nu, ja jūs to negribat uzzināt, tad, acim redzot, jūs to arī neuzzināsiet, varbūt. Bet katrā gadījumā šis ir pilnīgi normāls process. Es varu pateikt, ka šodien, šī brīdī, Talsu novadā ir pirms sāka domas sēde ar slēgto daļu, kur tiek izvērtēts pašvaldības izpilddirektora, nevis kaut kādi speciāli, bet tekošais darbs. Tā kā tā ir. Otrakārt, mēs neesam saņēmuši no izpilddirektora nekādu, teiksim, šī ziņojuma vērtējumu. Tā kā es domāju, ka viņi ir jāizskata slēgtā daļā.
Var vēl jautājums. Tas nozīmē, ka tajā slēgtajā daļā jūs nāksiet klāt vēl ar kaut kādiem argumentiem, kas nav iekļaut ziņojumā? Jo vienkārši nepiesūcāties ar ziņojumu, es tiešām tur neredzēju ne adopcijas noslēpumu, ne komerc noslēpumu, ne privāto dzīvi, nekādus citus jautājumus, kur būtu neatiektos uz pašo izpildu direktoru amata pienākumiem un kurus nevarētu skatīt atklātī diskusijā. Un, manuprāt, nu, rādītājs, ka Tals novada domu šobrīd dara tā, kā viņi dara, tas nav nekāds arguments.
Es jums vēlreiz teicu, mēs neesam saņēmuši viedokli no izpilddirektora un mēs šo jautājumu izliktam slēgtā daļā. Jūs varat nepiedalīties slēgtā daļā, ja jums tas neinteresē.
Bet tā tad, es nesaņēmu atbildes jautājumu, vai šajā slēgtajā daļā tur būs kāda informācija, kādi jauni fakti un argumenti, kas nav iekļauti šajā ziņojumā?
Bija doma informēt arī par kaut ko citu, bet, nu, ja jums tas neinteresē, tas tā.
Bet par ko kaut ko citu? Nu, mums ir domas darba kārtība, nu, mēs nevaram runāt par kaut ko citu. Nu, mēs esam visi oficiāli.
Labi, nerunās par kaut ko citu. Jums viss?
Jā.
Izskatīsim slēgtā daļa, es to vispār nelieku uz balsojumu. Labi, tad balsosim tā, kurš par to, lai izslēgtu no darba kārtības 20. un 23. darba kārtības punktu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Kurš par to, lai izslēgtu no darba kārtības punktu numur 5? Kurš par? Palīdzējums budžetu. Jā, 4 balsas par, tā tad apsītīs Vašukā, Dadas un Kuģiniece. Kur pret? Paldies, pārējā deputāta. Līdz ar to mēs varam likt darba kārtību uz balsošanu, kopējo darba kārtību. Kurš par? Paldies. Pret? Pret 3 deputāti, 4 deputāti. Nu, jūs tā kā varbūt saprotat, ka jābalsojam. Par pārējā deputāti. Tātad darba kārtība.
Viņi nespēja.
Nu, tur grūti, saku. Tā, darba kārtība ir apstiprināta un mēs sākam ar domas darba kārtības izskatīšanu. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par projektu zivu resursu pavairošanu Ventspils novada Usmas ezerā 2025 īstenošanu, ziņo Ilze Zēberga. Projekta vadītāja, vecākā projekta vadītāja, lūdzu.
Labrīt. Tad Zemkopības ministrija 21. janvārī ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasu ar projektu iesniegšanas termiņu 7. marts. Zivu resursu pavērošanai publiskajās ūdens tilpnēs pilnu konkursu nosaukumu varat izlasīt lēmumu projektā. Attiecīgi sadarbībā ar biedrību Usmas krasts ir sagatavots projekta pieteikums par Zandarta mazuļu ielaišanu Usmas ezerā. Kopā plānots līdz 31. oktobrim Usmas ezerā ielaist 44250 Zandarta mazuļu. Attiecīgi Zandarta mazuļu ielaišana atbilst arī Usmas ezerā eksploatācijas zivsaimniecības eksploatācijas noteikumos noteiktajām un atbilstoši ir plānots piesaistīt valsts atbalstu pilnā apmērā, tas ir 15 tūkstoši kopējās attiecināmās izmaksas, nepilna 15 tūkstoši, 14 999 eiro un 2 centi, attiecīgi 89% veido valsts atbalsta finansējums zivi fonds un pašvaldības finansējums ir tad attiecīgi 11%. Es lūgtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai mēs varam īstenot projektu līdz 31. oktobrim.
Paldies. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2022. gada 17. novembra lēmumā par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgu plānošanas dokumentu apstiprināšanu arī Ilzei Zēbergai vārds lūdzumu.
Attiecīgi, ministra kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, nosaka, ka attīstības programmas investīcija plāns ir jāaktualizē katru gadu pēc budžeta apstiprināšanas, tajā iestrādājot arī attiecīgi budžetā plānotās projekta idejas, pārskatot jaunās vajadzības, izvērtējot iepriekš investīciju plānā iekļautās projekta idejas un to realizācijas termiņus, attiecīgi precizējot investīciju plānu. Šī investīcija plāna redakcija ir nedaudz precizēta un atšķiras no iepriekšējās, struktūrējot plānotās idejas un realizāciju esošās projekta idejas, lai attiecīgi iedzīvotājiem ir uzskatāmāk saprotamā, kas tad ir projekta plānotās idejas un kas tad tiešām ir īstenošana esošās idejas, kuras attiecīgi tad, kad tiek realizētas, tiek arī ar investīciju plānu grozījumiem, kurus var aktualizēt pēc nepieciešamības, tiek izslēgts no investīciju plānu. Attiecīgi es lūgtu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu par investīciju plānu grozījumiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Dāci Vašuka. Nākošais darba kārtības jautājums ir par jūrlietu Eiropas fondā projektu pašvaldības pievaceļa būvniecību Liepenes ciemā Baltijas jūras piekrasta īstenošana ziņo vecāka projekta vadītāja Kristīna Strīka lūdzam.
Labrīt visiem! Tad pagājušā gada 28. martā Ventspils novada doma lēma par dalību atklātā projekta iesniegumu konkursa otrajā kārtā Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda finansējumu piesaistē ar projektu pieteikumu pašvaldības pieveceļu pārbūvu Liepenes ciemā Baltijas jūras piekrastē. Arī pagājušā gada 25. jūnijā mēs saņēmām no lauka atbalsta dienesta lēmumu par projektu idejas iesniegumu apstiprināšanu. Investīciju projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju plānā, bet šeit es lūkšu nelielu precizējumu, jo esmu ierakstījusi ierakstu numuru 77, bet tas ir pēc pirms grozījumiem. Tā kā šobrīd Ilze jau ziņoja par grozījumiem investīciju plānā, tad es lūdzu jūs akceptēt un saskaņot, ka ierakstu numurs ir ar 72 šim objektam. Tas ir tur, kur rakstīts investīciju projekts ir iekļauts attīstības plānu, šeit tālāk ieraksta 72. Jā,
ieraksta 72. Ok, ir jautājumi deputātiem? Kad varētu sākties, es domāju, ka līdz kā nokusīs pirmais sniegs, uziedēs sniegpulkstarīs un būs savs ceļi nožūst, droši vien. Nu, ja galvenais jau ir, kā visur arī uzsver, tad ir 15. jūnijas, 15. augusts ir labais laiks, dubultais virsmas uzklāšanai, un es domāju, ka tad arī reāli tā arī būs.
Tad es paturpināšu arī domas lēmumu, tātad tā ir veikta iepirkuma procedūra un ir noskaidros būvniecības pakalpojums sniedzējs un arī cena aptaujas rezultātā ir noskaidros būvuzraudzības pakalpojums sniedzējs. Savukārt autoru uzraudzības pakalpojumu izmaksas jau tika iekļautas līgumā par projektēšanas izmaksām. Šī gada 24. janvārī saņēmām no lauka atbalsta dienas lēmumu par iepirkumu dokumentu izvērtēšanu, viņi to saskaņo. Kā arī ir apstiprinātas attiecināmās izmaksas kopējās un ir iekļautas projektā projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un ar projekta sagatavošanu īstenošanu saistītās izmaksas, kas ir noteiktas atbilstoši Zemkopības ministrijas apstiprinātajai metodikai, un tās ir vienotās likmes finansējums netiešajām izmaksām programmas zivsaimniecības attīstībai 21. līdz 27. gadam. Projektu iesniegumu sagatavošanas un ar projektu sagatavošanu un īstenošanu saistītām izmaksām. Līdz ar to projekta kopējās izmaksas ir vienādas ar attiecināmajām izmaksām un tās ir 202 968 eiro 15 centi, un no tām publiskais finansējums 70% apmērā ir 182 672 eiro 23 centi. Esam saņēmuši arī, protams, priekšfinansējumu 56 250 eiro apmērā, un tāpēc, ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lēmt par investīciju projektu īstenošanu, ņemot aizņēmumu šī gada, šajā gadā no valsts kases 142 408 eiro apmērā, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu 39 centu apmērā no investīciju projektu kopējām izmaksām no šī gada budžeta līdzekļiem. Paldies.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par 25. Gada prioritārā investīcijas projekta celiņu izbūvu centra parka teritorijā Piltenes pilsētā īstenošana. Arī ziņo Kristīna Strīka lūdzum.
Likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 25., 26., 27. gadam ir noteikts, ka pašvaldības var ņemt aizņemumu no vairāk kā četriem noteiktajiem prioritāriem investīciju projektiem un atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numuru 590, un tie ir noteikumi par pašvaldību aizņemumiem un galvojumiem. Pašvaldība plāno ņemt aizņemumu valsts kasē šī gada prioritāra investīciju projekta ar nosaukumu Celiņu izbūve centra parka teritorija Piltenes pilsētā Ventspils novadā īstenošanai. Tātad investīciju projekts ir iekļauts arī attīstības programmas investīciju plānā, tieši tā kā tas ir, ar ieraksta numuru 67. Atbilstoši izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai, tātad ir plānots demontēt esošos segumus un mazās arhitektūras formas un kā arī veikt izbūvēt no jauna betona bruģa segumu, uz vietām ir asfalta segums un dabīgā akmens bruģa segumu, kā arī veikt pieguļošās teritorijas apzaļumošanas darbus. Atbilstoši tam ir veikt iepirkuma procedūra un ir noskaidrots būvniecības darba veicējs un cenu aptaujas rezultātā noskaidrots būvniecības pakalpojumu sniedzējs. Prioritāra investīcija projekta kopējās izmaksas ir 119 790 eiro. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par prioritārā investīciju projektu īstenošanu, ņemot aizņēmumu valsts kasē 107 811 eiro apmērā. Un nodrošināt līdzfinansējumu, kā tas likumā ir arī noteikts, 10% apmērā, un tas ir 11 979 eiro. Paldies.
Paldies. Es varbūt vēl te varu piebilst, ka šis projekta konkurss būdara, protams, varēs sākties līdz, kad būs mums atbalstīts aizņēmums, tātad... Nu, teiksim, aprīlī ir noteikti, varbūt marta beigas, bet, un piebilst vēl to, ka mums budžetā bija paredzēts 170 tūkstoši, un līdz ar to arī mūsu līdzfinansējums bija 17 tūkstoši, tad mēs esam faktiski tādu pirmo naudiņu ietaupījuši, un kāpēc tas tā bija droši vien, tāpēc, ka šajā iepirkumā, man liekas, ka lielākais skaits, nu, vat pastāvēšanas vēsturē biju interesentu, bija 13 piedāvājumi, tā kā tāpēc arī varbūt tā cena. Bija. Mums ir bijuši 11, bet ne 13, kaut kā 12 ir bijuši. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par saistošiem noteikumiem Ventspils novada pašvaldības līdzvaldes budžeta nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Kristīna.
Saskaņā ar pašvaldību likumā 59. līdz 62. panta noteikumiem un atbilstošiem visām, kas bija nosūtīts visām pašvaldībām, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kā arī ņemot vērā vadlīnijas līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās, ir izstrādāti Ventspils novada domas saistošie noteikumi Ventspils novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums. Kuru izdošanas mērķis ir veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti attīstības projektu un citu sabiedrību aktuālu iniciatīvu īstenošanai Ventspils novadā. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība organizē līdzdalības budžeta projektu konkursu kārtību un piešķir līdz finansējumu sabiedrības ierosināto Ventspils novada teritorijas attīstības projektu ideju un citu iedzīvotāju aktuāli iniciatīvu īstenošanai pašvaldības administratīvai teritorijā, kā arī projektu iesniegšanas, vērtēšanas, balsošanas un īstenošanas nosacījumus. Mērķa grupa ir visas fiziskas Ventspils novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, tātad fiziskas personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, biedrības vai nodibinājumu, kurā nav pašvaldības dalības. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojumu raksts šī gada 23. janvārī tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē sabiedrības viedokļu noskaidrošanai laika periodā no 23. janvāra līdz 6. februārim, un šajā laika posmā nevien viedokļi, priekšlikumi vai iebildumi par normatīvu aktu projektu Ventspils novada pašvaldībā nav saņemti. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu apstiprināt Ventspils novada domas saistošos noteikumus Ventspils novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums pielikumā uz 16 lapām. Paldies.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Vārds Dacē Vašukai.
Jā, man ir jautājums. Likums paredz, kā to projektu konkursu var īstenot visā pašvaldības teritorijā, tā kā vienā plānošanas teritorijā un var sadalīt arī citādāk. Vai es pareizi saprotu, ka mums katrā pagastā tad būs savs balsojums, katrā pagastā balsos atsevišķi un katrs pagasts būs atsevišķu teritoriju?
Nekādā gadījumā. Mēs viens novacim.
Tā Tā tad nebūs katram pagastam par savu pagastu iespēju.
Būs projekta konkursa nolikums, tur tiks atrunāts un par to tiks vēl diskutēts,
bet es projektu īsteno šādās līdzdalības budžeta plānošanas un teritoriālajās vienībās. Likumā ir rakstīts, ka var noteikt šīs teritoriālās vienības gan visu pašvaldību kā vienu vienību, gan dalīt atsevišķi. Kā tad tagad būs?
Konkursa nolikums būs, tad arī būs, un tur ir 12 pagasti, kurā ir uzskaitīti 12 pagasti, kādi mums ir, kāds mums ir teritoriālās vienības, nu, tātad Kas jums tur nav saprotams?
Man nav saprotams, tad kā būs izklausās, ka tā, jā.
Šeit ir precizējums, tātad es vēlos precizēt šo jautājumu. Jā, mēs ir iekļauts, ka īsteno šādās līdzdalības budžeta plānošanas teritoriālajās vienībās, bet ar domu tādu, ka līdzdalības budžeta plānošanas vienība ir visa pašvaldības administratīvā teritorija. Šeit varbūt tīri tāds tehnisks labojums.
Bet tad jau arī tā vajag rakstīt, jo šobrīd var saprast gan tā, gan tā. Un tas jau ir tas, ko es jums gribēju pateikt, ka tur ir ļoti daudz šādi jautājumi.
Ko tu jūs neiesniedziet priekšlikums? Tiešām nezināt, kā jāiesniedz priekšlikums. Pirmo reizi deputāt.
Budžeta, es vēl paturpināšu, jā? Investīciju plānā grozījumi Ilze ziņoja jau, tur ir iekļauts līdzdalības budžets, ka ir visa administratīvā teritorija. Tātad mūsu paredzētais finansējums 45 tūkstoši šim konkursam. Bet vienkārši var būt papildinājumi. Ja īsteno, jā, uzskaitam visus pagastus, kurās mēs, pilsētu, kurā mēs īstenojam, bet plānošanas vienība ir visa pašvaldības administratīvā teritorija.
Kurā punktā tas apieliek, Kristīna, klāt ir tā plānošanas vienība?
Seši.
Bet tur ir teritoriālās.
Tas ir īstenot, jā, kurā vietā, teiksim, katrs pagastiņš, lai mēs saprotam, mēs esam sadalījuši
visu kopā, nu, jā, nu,
kopā
visu
sadalot pa pagastiem un pilsētu. Tas ir tie precizējuši koridējums.
Jo pēc likuma sanāk, ka mums ir sadalīts katrā, ja mēs paskatāmies pašvaldības likumu, sanāk, ka mums tagad katrā ir savs.
Bet mēs neesam sadalījuši finansējumu.
Kā, Kristīna, tas sestais, tu vari, kamēr Māris runās.
Plāns bijis tāds.
Man liekas, mums pašiem nav skaidrs, kā tad īsti būs.
Nu, varbūt kādam nav skaidrs, jā. Mārim Dadzimvārds, jā.
Ne, nu, žēl, ka nepiedalās komitejas priekšādājs Andis Zariņš, bet mēs komitejā runājam un par to gan komiteja vienojās, ka paliek katrā plānošanas, ka šīs vienības paliek, plānošanas vienības paliek atbilstoši esošajiem pagastiem. Par to tiešām diskusija nebija. Diskusija palika atvērta pēc tam par to, un tur mēs gaidījām to sabiedrības viedokli, ko sabiedrība domā, nu kā šo sadalu veikt. Tā kā, ja mēs tagad mainām šo sesto punktu un 12 plānošanas vietā pasakam, ka ir viena plānošanas vienība, tas ir pretrunā ar komitejas lēmumu. Paskatieties komitejas protokolā.
Tas ir pilnīgi kaut kas cits.
Mēs neko nemainam, jā. Bet es teicu vēl precizēs, tātad ar projektu konkursu nolikumu precizēs, kas arī tik stiprināts. Un tas, ka mums ir novadā uzskaitīts viss šeit ir plānošanas un teritoriālās vienības, nu viņas mums tādas ir, nu kur tad tagad ņemsim ārā?
Es varbūt pakomentēšu. Mums šis ir saistošie noteikumi, šis ir tas nolikums, un īstenībā paskatot vēl detalizētāk, mums nav plānots atsevišķī nolikumu gatavot šim, bet tā būs tā kā publicitāte, kā informācija, kas tiks sabiedrībai nodota, atbilstoši domas lēmumam par ikgadējā kopējā finansējuma piešķiršanu un katram projektam atsevišķu griestu finansējumu piešķiršanai un vēl citus nosacījumus, kurus mēs tad iekļausim arī tai skaitā tematiskās jomas. Un ja mēs, piemēram, dalam tagad, ir izvērtājis arī tas risinājums ir dalam pa pagastiem. Jā, pēc iedzīvotāju skaita, ja tas ir kā viens no pirmajiem, ko varētu, kas varētu ienākt prātā, tad mazajiem pagastiem, respektīvi Jūrkalnē tie būtu 1400 eiro, tad lielākiem pagastiem tie jau būtu pie 7000 līdz 8000 eiro. Tas sadalījums nav īsti arī korekts, jo mēs saprotam, ka katru gadu tie mazie pagastī nevarēs neko vairāk kā tos līdzekļus iztērēt tam projektam. Bet šeit ir tas mērķis, lai konkurē savā starpā visi. Varbūt tās idejas ir tik labas un nozīmīgas un arī autonomo funkciju nodrošināšanai, un mēs saprotam, ka tas ir okei, tad mēs viņus īstenojam.
Jā, nu, labi, Gunti, vārds Gunts noteica.
Jā, labdien. Tātad par sesto punktu. Nu, es sesto punktu saprotu tā, ka šie projekti var tikt īstenoti jebkurā no šīm te vienībām. Jā. Tālāk, protams, šeit nav pateikti daudzi jautājumi par to, cik liels finansējums katram projektam, tieši kā skaita balsojuma punkts un tā tālāk, bet tas viss tiks atrunāts konkursa nolikumā. Ja mēs uzskatām, ka šis ir pēdējais dokuments, tad, protams, ka ir ļoti daudz neskaidri jautājumu, bet mums arī jāsaprot, ka būs konkursa nolikums, kurā viss šie neskaidrie jautājumi tiks atrunāts.
Vārts Dacē Vašu, kai tad Mārim Dadzim.
Tā tikko to, ko Gunts pateica, nu, bet tādā gadījumā, ja mums pašiem tik daudz, kas ir neskaidrs, tāpat, piemēram, tad par tām, nu, no, cik tad tiešām ir arī tad, ja ir visa kā teritoriālā viena vienība šī līdzdalības budžeta ietveros, tad es apskatījos tur citām pašvaldībām, tad, piemēram, atkarībā no iedzīvotāju skaita, piemēram, katrai pagastā iedzīvotāju balsīm tiek piemērotas dažādas koeficients. Tad ir vēl tur visādi papildus. Jā, ir tā ļoti daudz pašvaldības, starp citā ar to risinājuši. Ir arī lai tiešām nodrošinātu to, nevis tikai cerētu tā kā, kur tur bija, kur priekšsēdētājs minēja to piemēru, kur tad tomēr izdodas arī mazajiem ielausties, bet dot tādus konkrētus spēles noteikumus un signālu, kad jums arī ir vērts vispār rakstīt. Un otrkārt, jā, mēs runājam, ka vēl tik daudz tiks atrunāts pēc tam vēl citos dokumentos un nolikumā, tad, manuprāt, tad būtu bijis loģiski skatīt viņus kopā, tad, lai arī jau tālāk, tad ir sagatavot šie nolikumi. Un tad mums varbūt arī nebūtu šeit tik daudz jautājumu.
Jā, vārds Dadzim Mārim.
Kolē, jo jums neliekas, ka mēs, nu pat kā esam sākuši maldīties trijās priedēs. Aivars saka, būs nolikums. Gunts arī nu, saka, ka viņš tā ir saprast, ka būs nolikums. Lēmuma projekta sagatavotājs Kristīna Krata galva saka, ne, nolikums nebūs. Izlasot saistošos noteikumus, tā arī var saprast, ka nolikums nebūs, jo punkts 5.2 paredz, ka reizē ar kārtējo budžetu apstiprina arī sadalas princips un maksimālo finansējumu vienam projektam. Kā tad gala beigās būs? Un te man gribētos arī piekrist Dacē, kad varbūt tad vajag paralēli skatīt, jo par to mēs mazliet runājam arī komitejā, ka tos sadalas principus, vai tas ir iedzīvotājs skaits, vai kas ir kaut kas cits, vai kāda kritērija, ka tos varētu apstiprināt jau šajos saistošos noteikumos un pēc tam un arī maksimālo finansējumu vienam projektam. Un tad kārtējā gada budžetā vajadzētu apstiprināt tikai to kopējo ciparu, un viss pārējais būtu atrunāts tagad vienos noteikumos. Ar šobrīd situācija ir tāda, ka ir kaut kāda galva, teiks, saka, ka aiz galvas nāks kakls, kas to galvu grozīs, un beigās sanāk, ka kakls tomēr nebūs. Nu, kā galva beigās ir?
Nu, bet konkursa nolikums jau jābūt vienalgi, nu šis jau nav, nu kā tu var, tu taisi konkursu, nu nav jau saistošos noteikumus atrunāts visu līdz pēdējiem, tad tev būs konkurss izsludināts, nu, un katram konkursam ir kaut kāds nolikums.
Es pakomentēšu atļaušos, šeit ir konkursa norisē, ir minēts 9. punkts, ka paziņojumi par konkursu izsludināšanu publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Un paziņojumā tiek norādīti tie 5 punkti, tā skaitā citas ziņas, kas ir norādīti šajā nolikumā, tā kā nebūs atsevišķi, tas nav kā atsevišķi nolikums. Pirms šī līdzdalības budžeta obligācija ieviešanas, jā, pašvaldības ir brīvprātīgās iniciatīvas organizējušas un rīkojušas, un tur ir noteikti atsevišķi konkursi. Tieši tāpat kā mums pašvaldības projektu konkursi, mēs savā novadā solis kultūras projektu konkursi vai izglītības pārvaldes projektu konkursi. Tur tie nav saistošie noteikumi, tur ir konkursa nolikums. Tāda ir tā atšķirība. Šeit šajos saistošajos jau principā lielos vilcienos viss ir pateicis, kā tiks organizēts.
Bet tad atkal man jautājums, ja jūs šitādi izstrādājat, tad kāpēc, Kristīna, tad neiestrādājāt iekšā to, ko tu saki, kāpēc tas nav iestrādāts? Un kāpēc pa konkursu nolikumu ir visu laiku runa, ka būs atsevišķi konkursu nolikums, vai ne?
Šajos saistošajos nav rakstīts.
Nu, bet tam bija jāiestrādā iekšā, nevis.
Viņš nav jāiestrādā, jo nav konkursu nolikumu. Arī vadlīnijas to neparedz, ka ir konkursu nolikumu. Vienkārši šis saistošie noteikumi ir izstrādāt oktobrī, šī ir oktobra redakcija, decembrī man tika uzdots sagatavot vēlreiz. Es papildināju ar pielikumiem, vēl precizēju lietas izņēmu, kuras ir pilnīgi neloģiskas, sakārtoju to dokumentu tā un virzīju 14. decembrī uz TA komiteju. Bet komiteja nebija, tātad mēs šobrīd šodien tiekamies ar jums un šo jautājumu diskutējam.
Nācē, vašu, kā var?
Es jau klausījos. Jā, un jūs tur citu vēl tur tā daudzi jautājumi, ja jau šis ir tāds tiešām gala regulējums. Piemēram, arī tās divas nedēļas šai izveidotajai komisijai, kas ir jāizvērtē. Jūs tiešām domājat, ka tas ir pietiekošs laiks, tas, kurā, ja tur ir jāizvērtē tāme, vai viņi tiešām ir atbilstoši. Iespējams, tur ir vēl kaut kāda tehniska, jo tos reiknoties, ka tos projekts izstrādās iedzīvotāji vai biedrības, tur iespējams būs daudz kas tāds, kas tiešām būs nopietni jāizvērtē pirms likt uz tās balsošanas. Manuprāt, arī šis ir izskatāms jautājums. Kuras nodaļas vispār to darīs? Cik es apskatījos arī citām pašvaldībām, tur ir atrunāts jau arī administrācijā, kuri būs te atbildīgi, kuras būs atbildīgās nodaļas, kā tad tas viss notiks. Man liekas, mēs palaidīsim šobrīd dokumentu, ar kuru mēs nezināsim, kā mēs tiksim galā, un mēs jau nalga atgriezīsimies pie tā, ka mēs taisīsim te grozījumus, un mums tas būs jāpārstrādā. Man, protams, ļoti žēl priekšādātāji kungs, ka jums šobrīd ir jāatšaudās par jūsu vietnieku neizdarīto darbu, kurš vadīja šo komiteju un nav izdarījis to līdz garam. Es saprotu, ka jūs varat nebūt informēts par šiem jautājumiem, jo tā nebija jūsu atbildība.
Es varu pateikt, ko vietnieks man teica, ka būs konkursa nolikums, un tur viss tik smalki atrunāts, un es nezinu, man nav, kāpēc, lai es viņam neticētu. Jā, Guntim Mačnam un man.
Jā, nu es arī gribētu pateikt to vienu lietu, jā. Šis nekādā gadījumā nevar būt pēdējais dokuments, pēc kura tad viss tas konkurss notiek. Jebkurā gadījumā domai būs jāizsludina projektu konkurss, paredzot kaut vai iesniegšanas datumu un tā tālāk. Ja? Bez izsludināšanas domē te nekas nevar stāties spēkā. Un šajā konkursa nolikumā arī tiks atrunāts viss šīs lietas. Tagad viņi izņemot no dienas kārtības ārā. Nu, tas ir skaidrs, ka tad viņš šogad nebūs. Kāpēc tam Māri, piemēram, tu tā centies finanšu komitejā panākt, lai finansējums būtu lielāks? Ja tu tagad centies panākt to, lai viņš šogad vispār nebūs.
Un es vēl te piebildīšu, ka ja mēs paskatāmies kaut vai trešo pielikumu, tātad kritērijas, pēc ko vērtē, projekta ideja iesniegta konkursa nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā. Nu, sorry, nu, mans uz balta rakstīts, konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā. Tātad būs konkursa nolikums.
Bet šeit jau arī Ventspils novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums. Tie saistošie noteikumi jau saucas, ka ir nolikumi.
Tas ir saistošie noteikumi,
jā. Bet konkursu mēs rīkojam paziņojums par konkursu. Tiks sagatavots atsevišķa informācijas daļa, kad doma būs lēmusi par tām finansējumiem un maksimāliem grieztiem tematiskajām jomām un atrunās arī, teiksim, vērtēšanas komisijas locekļu sastāvu. Tur tiks iesniegt tātad iesniegšanas veida vieta, termiņš, kas nav īsāks par 30 dienām, kas jau ir šajā nolikumā, tas ir atrunāts. Tālāk ir visi pielikumi arī sagatavoti šim nolikumam ir pievienoti. Un kontaktpersonu vēl minēsim tajā paziņojumā, kura būs atbildīgā, kas konsultēs iedzīvotājs projekti ideju sagatavošanas posmā. Tā ka principā šeit jau viss ir nolikums sagatavots tā, kā tas ir, kā tam būtu jābūt.
Bet pa finansēm, kā viņš sadalīsies, nu tas jau nevar būt saistošajos noteikumos minēts. Jūs paši saprotat tagad, katru gadu finansējums atšķirsies, ja mēs pieturāmies pie teiksim, proporcijas, kā viņi aprēķina, teiksim, ka pēc trīs pēdējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākumu nodokļa tātad apjoma ikā 0,1%, jābūt mums 0,5, un kaut kā mēs pie 0,5. Tad mēs jau nevaram ierakstīt, tam mums ir katru gadu saistošie noteikumi jāpārstrādā. Nu, to nevar fiksēt, nu, ir jābūt kaut kādam nolikumam atsevišķi, kas, kur tas arī fiksēts, kāds ir šī summa un attiecīgajā gadā. Nu, to neliek, nu, valsts likuma katru gadu nemaina.
Šis ir tas stāsts, ka mēs jau domes lēmumā, kad pieņems budžetu, to arī lems. Par to, kāds būs tas maksimālais finansējums, līdzdalības budžeta, tad investīciju plānā tiks atkal paredzēts savs finansējums tā gada budžetā apstiprinātais. Un tad arī domes lēmumu jau te visi būs noteikti. Labi, ja saistošais noteikumos mēs to neiekļaujam, jo maksimālo summu varam arī norādīt, ka nerādam maksimālo summu, tos 45 000. Bet mēs varam norādīt, teiksim, griestus, līdz kuram būtu tas viens projekts, kā to citas pašvaldības ir darījušas. Ja kurā gadījumā arī tad viņam būs jāmaina tie saistošiem jāgroza, ja viņi kaut ko grozīs tajā.
Nu, bet saistošie noteikumi nav konkursa nolikums. Nu, viņš nav konkursa nolikums. Es nezinu, ko man grib iestāstīt. Nu. Atšo, ko ir dācēja vārds, jā.
Bet tad jau arī īstenībā problēma visā šajās noteikumās ir tā, ka tad mums vismaz vajag precīzāk atrunāt, ko tad mēs atrunāsim tajā nolikumā. Jo šobrīd izskatās, ka mēs nolikumā atrunāsim iesniegšanas laiku, vietu, kontaktpersonu un neko citu. Nu, tad jau mums tais noteikumos, ja mēs runājam, ko tik mēs vēl tad neatrunāsim tajos nolikumā, tad jau mums šeit vajadzētu atrunāt, ko mēs regulēsim ar to nolikumu. Jo šobrīd ar nolikumu mēs regulēsim tikai šo, ko Kristīna uzskaitīja. Es tā saprotu.
Principā tas konkurss ir tāds, viņam jau vairāk neko īsti nevajag. Mums ir pieteikums, mums ir veidlapas, mums ir vērtēšanas kritērija, mums ir 4 pielikumi. Viss tālāk atsevišķi ar citu nolikumu, tas varbūt, ja gribat nolikumu, tad tas būs mazāk uz vienas lapas. Tas vispār principā nebūs, tas būs lieki un nevajadzīgi.
Jā, bet kā finansējumu dalīs, Nu?
Bet ir līdz tam jātiek.
Nu, bet kāpēc tam viņš te nav atrunāt?
Bet ir projekta ideju iesniegšanas periods, tātad ir 30 dienas projekta ideju sagatavošanai. Tad, kad mēs, nu, pašvaldība izsludina pieteikšanos, tātad par šo konkursu, kurā atrunā, kā jau es teicu, tas punkts ir 9. punkts. Tas ir tas paziņojums. No tā brīža, kad tas ir izsludināts mājaslapā, tad iedzīvotājs sarosās, izstrādā savas projekta idejas. Mēs norādām arī, protams, kontaktpersonu, kuru varēs zvanīt jebkurā brīdī, kad viņam būs jautājumi, vai tās ir par būvniecības lietām, vai tās ir par attīstības plānošanas lietām. Tas viss būs tajā paziņojumā par konkursu. Tā būs tā, tas konkurss, tas būs tas izsludināšanas posms.
Tad būs nolikums.
Nebūs nolikums, atsevišķi nolikums.
Nu, kā var izsludināt konkursu bez nolikuma? Nu?
Nu, nav, tas ir jau nolikums. Un šeit jau visi pielikumi šajā nolikumā ir. Nekādi citi pielikumi nebūs. Būs tikai tas, kas ir šeit jau.
Mārts Dārts ļoti augsts cēla roku.
Tāpēc man paņēmis bez rindas. Nē, es arī rindas kārtībā iespējams. Es gribu atbildēt uz Gunta jautājumu, bet pirms tam divi komentāri. Tas viens komentārs, es varbūt, ka mazliet arī līdz galam tad neizpratu vai neiedziļinājos šajā investīciju plānā, ka mēs ievietojam šo līdzdalības budžetu, jo, nu, Kristīnei teica, ka tā vajag un arī pamatoja un komiteja tā arī tika nolēns, bet tajā brīdī es sapratu, ka tas ir līdzdalības budžets kā kopējā summa. Nevis Ventspils novada teritorija ir vienota teritorija, bet ka tie 45 tūkstoši Ventspils novada teritorija. Tas laikam lokatīvs sanāk, kur, jā? Nu, jā. Tas viens komentārs. Otrs komentārs, nu, te mēs nonākam līdz, nu, spraigai un ilgai un pārāk ilgai diskusijai domas sēdē. Un kāpēc? Tāpēc, ka būtībā mēs neesam rīkojušies tā, kā mēs sākotnējā attīstības komitejā runājam, kad palika diskutabli jautājumi, palaidam uz sabiedrisko apspriešanu un nepilnīgu dokumentu ar domu, ka sabiedrība iesaistīties, neiesaistījās. Nu, labi. Bet tā doma bija tāda, ka pēc tam mēs atkārtoti skatam attīstības komitejā un līdz galam šos jautājumus izdiskutējam. Šobrīd, tā kā Kristīna arī vienu brīdi teica, tātad komitejā šis jautājums atkārtot skatīts netika, un līdz ar to mēs diskutējam tagad lielajā sastāvā. Tā tas ir. Bet atbildot uz Gunta jautājumu par to, ka šogad nekas nenotiks, domāju, ka mēs jau redzam, ka mēs jau cik kaut kādu pusstundu, krietni pusstundu diskutējam, vēl līdz galam neesam tikuši, tātad skaidrības nav arī starp domas vadību un administrācijas darbiniekiem. Tātad, ja mēnešu laikā intensīvi diskutējot, var gan gūt skaidrību vadība, deputāti, pieregulēt šos dokumentus, tad vienu mēnešu laikā to var izdarīt, ja pie tā kārtīgi pieķerās. Un ja vienu mēnešu laikā to izdara, tad līdzalīdz budžetu var apgūt vēl šajā gadā. Tas nenozīmē, ka šogad šis budžets netiks apgūts.
Paldies.
Uz mēnesi ir ar visu to iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu.
Tā vaša gradācija ir vārds un ceuro.
Jā, nu, ja mēs turpinam, tad arī, nu, tiešām arī man jautājums arī tā tie paredzētie nolikumā, tie tev divas nedēļas izvērtēšanai. Jūs to, nu, tā kā Lemškungam jautājums, jums tas tiešām liekas, ka tas ir okei? Ja ir jāizvērtē gan visu atbilstību kritērijiem, un tad vēl ir iekļauts tāds punkts, projekta īstenošana ir jāizvērtē, vai tā ir iespējama. Tas nozīmē, ka ir jāveic plašāks pētējums, ir jāpārbauda tāmas, ir jāpārbauda, ja tur ir kaut kāda tehniskie noteikti. Tur ļoti daudz, kas var izrādīties arī, vai tur ir kapacitāte arī to izdarīt divās nedēļās. Manuprāt, tas ir pārāk optimistiski.
Labdien, man bija jautājums atbildi. Es iesniedzu savu priekšlikumu par garāku šo projektu pieteikumu vērtēšanu. Mans priekšlikums bija gala redakcijā, kas ir uzlikta izskatīšanai šodien domē. Šis termiņš ir saglabāts divas nedēļas. Paldies.
Es arī pakomentēšu, mans priekšlikums bija arī garāks gan pirmajā reizē oktobrī, gan arī decembra sēdēs ierakstīju komentāru šajā projektā.
Bet kāds jau to gatavoja? Nu, domas priekšētājs to negatavoja. Nu.
Jā, to gatavoja. Kristīna Strika gatavoja. Un no, komentāri bija, un es pat pamatoju, kāpēc ir jāpagarina tas termiņš. Bet redakcija ir šāda, un Ivo Lemškungs tieši to pašu. Nav atkarīgs no mums, acīm redzot.
Bet, nu, tad varbūt tā jā...
neiekļaujot arī tos priekšlikumus, kas bija nolikumā. Nu, kurš tad viņu palaida tā?
Nu, viņš jau ir nācis no attīstības nodaļas. Nu, tad, Kristīna, nu,
kas
tad,
attīstības
nodaļa vairs neeksistē, bet principā decembrī pārskatīt šis, un es atstāju to komentārus, vēl tagad varu aizsūtīt. Man ir vēl izdruka no tā, ko es sūtīju 14. decembrī. Es jums to nemāku komentēt uz šo jautājumu. Es sūtīju ar iesniegumu uz TA komiteju, izskatīšanai TA komitejā, kā man bija noteikts ar rīkojumu, izpilddirektoru vietnieku rīkojumu, un tālāk tas jautājums tika virzīts, tātad informācija uz info reģistrēšanai sistēmā, tālāk, nezinu.
Labi, paldies, vai vēl kāds grib izteikties, ja negrib izteikties? Tad, nu, jā, nu, Guntī Mašamam vārds.
Jā, nu, protams, te ir diezgan daudz neatbildēt jautājumu, bet no otras puses mums ir jāsaprot, ka mēs, ka saistošie noteikumi nekad nebūs gala variants. Un pēc tam mēs tā kā tā vēl nonāksim pie nolikuma. Un līdz ar to tas termiņš aizies ļoti tālu. Es tomēr aicinātu balsot par, vienkārši, lai mēs šogad īstenot šo te līdzdalības budžeta konkursu.
Mārim Dadzim vārds.
Jā, es tiešām nebiju plānojis vairāk tev kavēt laiku, bet, Gunti, mēs nekādu laiku šādā veidā neiekonomisim, jo apstiprināt šodien šādas noteikumus mums vienalga ir nepieciešams pēc šiem noteikumiem, pēc 5-2 punkta. Mums būs vajadzīgs vēl viens domes lēmums, tātad marta domes lēmums par maksimālo finansējumu un sadalas kārtību. Un tas mūsu priekšlikums ir šī mēneša laika arī pieregulēt šos dokumentus. Un mēneša laikā, kā mēs kopā izreikinājam, to izdarīt var.
Dacē Vašu, kā vārds?
Tikai vienkārši arī te gribēju, ja Guntu to aicina tomēr laist un visu un domāt, nu kā tu pēc tam uzlabosim, jo tāpat jau neapstāsies, nu, tad tādā ziņā es varu izteikt, piemēram, mēs te sežam skatums, ir izteikt komplimenti gan tavai vadītāji komisijai, kad komitējai, kur tu tomēr noved jautājumus līdz galam, kāpēc mums nav par izglītības pārvaldes sagatavotajiem jautājumiem tur tādā jādiskutē, kur nav skaidrības un šobrīd. Nu, es gribētu teikt, ka te ir komitejas vadītāja atbildības jautājums, kurš ir palaidis, pat ignorējot no administrācijas priekšlikumus ieteikumus, palaidis šādu nekvalitatīvu sagatavotu nolikumu apstiprināšanai. Nu, ir jāaiziet vēl tas viens posms, un viņam ir jāaiziet cauri. Jūs gribat balsot pa brāķi?
Redz, var arī... Ir citu ceļu, viņus var pieņemt, apstiprināt un pēc tam iztaisīt grozījumus saistošais. Nu, kāpēc maina? Nu, kaut kas maina, tomēr maina jau tā jau nav, viņa spēkā ir tad vismaz. Es nezinu, jā, nu, pēc būtības varbūt ir tā situācija tāda, ka... Jo tas nolikums jau vienalga, nu, pa to naudu vienalga, nu, kaut kur viņš būs jāatrunā, nu, neierakstīs saistošos noteikumus, kā mēs dalam. Nu, neierakstīs, nu, jo tas katru gadu mainās, nu. Un citiem jau nav nemaz iekšā, es arī apskatījies, es cits. Nu, tieši tā, nu.
Papildus par nolikumu kā tādu, tad to arī nosaka vadlīnijas līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās, kā pirmais ir tātad nolikuma izstrāde saistošie noteikumi. Viss, tur vairs netiek paredzēts nekāds atsevišķs nolikums. Nu, viss ir jāskatās un jālas dokumentu kopskatā, lai to varētu saprast.
Labi, tad es aicinās likt uz balsošanu, un es tad droši vien arī varbūt šai brīdī pats atturēšos arī no šī lēmuma un aicināšu, nu, tiešām mēnešu laika visu pilnveidot un izdarīt, jo ja tiešām tie jautājumi ir tik neskaidri, tas mans viedoklis, tā kā, jā. Labi, tad balsojam, kurš par? Kurš pret? Kurš pret Māris Dedis, jā? Jā? Māris Dedis pret? Es vēl nebiju pateicis, atturas. Kurš atturas? Kurš atturas? Visi deputāti atturas, tad lai mums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamos īpašumos. Dagnijas lauks, Strunķi, Jauna, Updeķi, Garenči, Silpurenes, Užavs pagastā, Ventspils novadā, nodošana publiskai apspriešanai un institūcija atziņuma saņemšanai. Tātad ziņo mums Īveta Strāmē, administrācijas attīstības plānotāja. Lūdzu.
Labdien. Pašvaldībā šā gada februārī ir saņemts SIA reģionālie projekti, iesūtīts detālu plānojumu projekts SIA Užava Energo. Ar aicinājumu pieņemt lēmumu par detālu plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Šī te detālu plānojuma izstrāde tika uzsākta atbilstoši 22. gada 27. oktobra Ventspils novada domes lēmumam un apstiprinātajam darbu uzdevumam. Šī detālu plānojuma izstrādes mērķis ir radīt nosacījumus vēja parka izveidēju Užavas pagastā un detālu plānojuma teritorija esošajās zemes vienībās par vēja elektrostaciju izbūvi ir noslēgti abūs tiesību līgumi. Par izstrādi ir informēti arī blakus esošo zemju īpašnieki nosūtot informatīvas vēstules. No visām darbu uzdevumām minētajām institūcijām ir saņemti nosacījumi detālu plānojuma izstrādēji. Dabas aizsardzības pārvalde nosacījumu un atzinumu sniegšanai ir pieteikusies tapis lietotnē, kas nozīmē, ka iestādē tiek automātiski nosūtīts pieprasījums pēc nosacījumiem vai atzinuma, taču no šīs te institūcijas nosacījumi netika saņemti. Un detāla plānojums tiks nodots publiskajai apspriešanai, nosakot termiņu no 10. Marta līdz 11. aprīlim, kuras laikā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi. Pēc šobrīd lēmuma projektā ir ierakstīts 2. aprīlis, taču pēc izstrādātāja lūguma tika mainīts datums uz 31. martu. Jāpiemin arī, ka Valsts vides dienestā 12. februārī ir iesniegts iesniegums par sākotnējā ietekmes uz vidu novērtējumu veikšanu šai te paredzētajai darbībai, un Valsts vides dienesta būs tā kompetentā iestāde, kas pieņems lēmumu vai šai darbībai piemērot pilno ietekmes uz vidu novērtējumu. Jautājumu mēs izskatījām arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, kur tika nolēmts tālāk virzīt uz domes sēdi, bet par detālu plānojumu risinājumiem tad pastāstīs izstrādātāji, kas ir pieslēgušies arī attālināti. Lainē. Vārds Lainē. Jā,
Tātad šajā Užavas enerģija plāno šajā vēja parkā Užavas vēja plāno 10 vēja otro stacijas Užavas pagastā, kur kopējā maksimālā jauda ir 93,6 megavati un kopējais augstums tiek plānots 199,5 metri augstumā. Par cik tas ir detāli plānojums, tad funkcionālo zonēm tātad šajā teritorijā ir aizliegts grozīt, spēkā esošajā teritorijas plānojumā. Šajā teritorijā detāli plānojumi ir funkcionālais zonēm, lauksaimniecības teritorija, zeme, kur arī plānots izvietot šīs 10 vēja elektrostacijas, kas arī pēc spēkā esošā veiklus no teritorijas plānojumu un ārējiem normatīviem aktiem ir kā atļautā funkcionālā zona, kur var izvietot vēja elektrostacijas. Tāpat arī darba uzdevuma un arī spēkā esošajā plānojumā ir noteikts, kad izstrādāja detālu plānojumu, ja ir jāpamato vēja elektrostacijas, kur jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, jāizstrādā tātad ir detālu plānojums un ir arī jāveic šīs te izpētes. Suguma biotopa eksperta atzinums ir jāsagatavo putnu eksperta atzinums un cikspārņu atzinums. Tas viss ir arī izstrādā detālu plānojumā. Kā arī ir jāveic šīs te ainums novērtējums, ja vizualizācijas, kas arī ir iekļautas detālu plānojumā, un jāveic šis te pirmreizējais trokšņu novērtējums un arī miglošanas novērtējums, kas viss arī ir izdarīts un iekļautas detālu plānojumā, tu detalizētāk var iepazīties paskaidrojumu raksta pielikumā. Jā, tas arī īstumā par risinājumiem visi. Jā, un arī tagad katrai šī vēlstrostacija plānos uz piebraucamais ceļš, kas arī plānos neizdījot no detālu plānojuma teritorijas ārpusē. Un tās vēlstrostacijas divas, kurām nedaudz ir šī te pārkare, tad ar vienu jau ir saskaņot ar blaku šo te īpašnieku, kuram pārkare tiks skarta, un ar otru tad arī tālākajā būvprojektēšanas stadijā. Ja runājam par aizliegumiem, ko pēdējā laikā ir arī sagatavojuši aizsardzības ministrija saistībā ar šiem te radaru darbības traucējumiem sakarā ar vēja elektrostacijām, tad šī informācija arī ir tā, arī šī te sākotnēja ietekmes vidu novērtējuma izstrādes laikā un detālu plānojuma izstrādes laikā trīs reizes arī konsultācijas notikušas aizsardzības ministrija, tad katrā reizē jāsaka tā, ka viņa atbilde bijusi dažāda. Bet pēdējā ir tāda, ka uz šo brīdi, ja būtu, piemēram, ietu ar konkrētu būvprojektu, jau par konkrētu vēlstrostaciju izvietojumu, tad uz šo brīdi aizsardzības ministrija šo atļauju nedotu, bet iespējams, ka pēc kāda laika, 27. vai 28. gadā, kad tiek pārskatīti šie nosacījumi, uz to brīdi, tad arī viņi katrai konkrētai turbīnai pārskata šo te, kāda ir šis tam, darbības ir darbība, kā ietekmē šos te radars. Tas galvenokārt no čeli navigācijas šīs te iekārtas. Tas vēl tādā piezīmē reizi, bet tas neliedz izstrādāt detālu plānojumu, kā to nosaka spēkā esošais teritorijas plānojums. Detālu plānojums ir izstrādāts publiski, tātad tiek plānots arī viņu apspriest, un tad arī attiecīgi tālāk tiek izstrādāt šie būvprojekti un skaņot attiecīgajām institūcijām saņemt tehniskajām noteikumiem. Jā, paldies!
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par nolikumu projektu konkursam solis 2025 apstiprināšanu ziņo mums uzņēmējdarbības atbalsts un turismas jomas speciālists Dats Kolāte. Lūdzu.
Labdien visiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par projektu konkursu solis 2025, kurš tiek plānots sākt ar 3. martu un noslēgties 4. martā. Atstājot līdzšinējo pasākumu finansēšanas fondu, tas ir 15 tūkstoši, un maksimāli vienam projektam līdz 3 tūkstošiem. Izmaiņas, kas tiek plānotas šajā gadā, tad atbalstīt trīs jaunos projektus, tie, kas sākuši uzņēmē darbību no 0 līdz 36 mēnešiem, tas ir 3 gadiem, un divus projektus no 3 gadiem un uz augšu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Atsidāti Vašukai.
Jā, ļoti labi, kad ir tiem debitantiem šīs priekšrakstības dodas, bet zinot, mazliet atsaucis tomēr arī no iepriekšējo gadu konkursiem, tad, manuprāt, tas, nu, viennozīmīgi vajag to punktu par inovācijām, bet varbūt var paskaidrot, nu, kas, jo ir, cilvēkiem ir interpretācijas, ko jūs vērtēšanas komisija esat uzskatījuši par inovācijām, un piešķīruši varbūt augstāku punktu, un cits ir saņēmis zemāk. Manuprāt, nu, tas jēdzens ir tāds diezgan plaši interpretējums. Varbūt var paskaidrot, nu, kas tad tiešām tiks vērtēts, kurš saņems šos punktus par inovāciju.
Tad kā zināms, inovācija ir tas, kas ir attiecīgi konkrētajā, piņemsim, šajā gadījumā tas varētu būt pagasta mērogā, tas varētu būt novada mērogā, tikpat labi inovācija varētu arī būt reģiona mērogā vai pasaules mērogā, tā kā inovācija tiek ņemt vērā no tā, ja inovācija tiktu ņemt vērā, tad ja projekta rakstītājs uzrakstītu, ka tā ir, viņš pats min, tad tas tiek pārbaudīts, vai tik tiešām tai novadā tāds nav, vai šajā... Vai mums pagastā nav, vai novadā, vai Latvijā, tā ir inovācija. Un šajā gadā mēs esam paredzējuši tātad arī informēt projektu rakstītājs. 17. martā tiek plānots Zoom video, kurā tad mēs stāstīsim, kā tad mēs vēlamies redzēt šos projektu pieteikumus un ko tad vērtēšanas komisija sagaida no projektu rakstītājiem. Tā kā katrs punkts tiks izskatīts un... Šajā reizē tad stāstīsim, skaidrosim un tur varēs ir uzdot pretendenti jautājumus par to, ko tad sagaida vērtētāji pieteikumā.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir nākošais projekta konkurss. Mēs savam novadam nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Dacim.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par projektu konkursu Mēs savā novadā 2025, kurš tiek plānots no 1. aprīļa 30. aprīlim. Kopējais finansēšanas budžets ir 8 tūkstoši un vienam projektam ir līdz 2 tūkstošiem. Arī šeit tiek plānots papildus apmācības par to vai vismaz konsultācijas, ko tad projekta vērtētāji vēlas sagaidīt no projekta rakstītājiem.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par projektu konkursu jaunietes darbībā. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Krimoviča. Lūdzu.
Labrīt visiem. Ievērojot to, ka viena no pašvaldības funkcijām ir darba veikšana ar jaunatni, un lai atbalstītu novadām dzīvojošo jauniešu iniciatīvas, izglītības pārvalde ir izstrādājusi projekta konkursa nolikumu jaunietes darbībām. Pašvaldība 2025. gada budžetā atvēlējusi apstiprinājusi finansējumu minētajām projektam 5000 eiro. Maksimālais finansējums atbalstīt vienam projektam plānot 625 eiro. konkursā var piedalīties gan pretendenti un pretendēt uz finansējumu saņēmēju, fiziskas personas, jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, pašvaldības iestādes, struktūra vienības, juridiskas personas. Projekta pieteikums būs jāiesniedz līdz 10. aprīlīm, un projekta vērtēšana notiks divās kārtās. Pirmā kārtā tos vērtēs Ventspils novada domes bērnu un jaunatnes lietu komisija pēc noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, un lai projekts tiktu virzīts tālāk, jāiegūst vismaz 9 punkti no maksimālā 15 punktu skaita. Lēmumu par finanšu piešķiršanu pieņem Ventspils novada domes sociālās izglītības kultūras un sporta komiteja. Minēšu, ka jautājums skatīts arī domes sociālā izglītības kultūras un sporta komitejā, un lūgums atbalstīt izstrādāto nolikumu Ventspils novada pašvaldības 2025. gada projekta konkursa jaunietis darbībā nolikumu.
Paldies. Vai jautājumi būtu? Nav jautājumi. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nolikumu bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanu 2025. gadā. Lūdzu, Aina.
Nu, lai atbalstītu novadā dzīvojušo bērnu un jauniešu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem vasaras periodā, izglītības pārvaldē ir izstrādājusi nolikumu Ventspils novada pašvaldības 2025. gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtība. Pašvaldība minētā pasākuma īstenošanai izdalījusi finansējumu 8000 eiro. Finansējumu radošo darbnīcu īstenošanai var saņemt novada vispār izglītojušās skolas, un šī pasākuma mērķis ir nostiprināt bērnu patstāvīgās mācīšanās prasmes, veicināt talantu attīstīšanu, kā arī popularizēt veselīgu dzīves veidu. Piešķirtā finansējuma ietvaros ir plānots atbalstīt 12 grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 224 audzēkņi. Pasākuma laikā dalībnieki tiek nodrošināti ar vienreizēju ēdināšanas pasākumu, visiem materiāliem, kas saistīti ar radošo darbnīcu organizēšanu, kā arī transports, iespēja piesaistīt arī lektorus. Projektu īstenošana plānots uzsākt 25. gada no jūnija mēneša līdz 15. augustam. Jautājums arī ir skatīts sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūgums atbalstīt izstrādāto nolikumu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ugāles vidusskolas, Užavas pamatskolas un Ventspils novada Ugāles pirmskolas izglītības iestādes lācītas nolikuma izskatīšana, nolikuma apstiprināšana droši vien. Lūdzu, Aina.
Ventspils novada doma 2021. gada 28. janvārī apstiprināja Ugāles vidusskolas nolikumu 2021. gada 25. februārī Užavas pamatskolas nolikumu un 2020. gada 26. novembrī Ugāles pirmskolas izglītības iestādes lācītas nolikumu. Minētie nolikumi ir izdoti saskaņā ar izglītības likumu un likumu par pašvaldībām, un ievērojot to, ka ir notikušas izmaiņas likumdošanā, kas saistīts ar izglītības jomu, un arī to, ka ar 2023. gada 1. janvāri stājies spēkā pašvaldību likums, un likumdošana nosaka, ja spēku zaudē normatīvā akta tiesiskais pamats, tad spēku zaudē arī uz tā pamata izdotais normatīvais akts. Un tas nozīmē, ka šie minētie izglītības iestāžu nolikumi ir izdoti saistībā ar likumu par pašvaldībām. Līdz ar to, ka šis likums zaudējis spēku, minētie nolikumi sagatavoti jaunā redakcijā. Un šis jautājums skatīts arī sociālo izglītības kultūras sporta komitejā, un lūgums apstiprināt Ugāles vidusskolas nolikumu, Užavas pamatskolas nolikumu un Ugāles pirmskolas izglītības iestādes Lācīts izstrādātos nolikumus.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Lūdzu, Ainam.
Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numur 418, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības veids savstarpējos norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem izglītības jomā, un šie noteikumi nosaka, kad jāievēro audzēkņu skaits uz 2025. gada 1. janvāri un aprēķinu pamatā jāņem pašvaldības 2024. Gada budžeta izpildes tām izglītības jomā. Un līdz ar to, pamatoties uz šiem noteikumiem, ir aprēķināta viena audzēkņa izmaksa savstarpējo norēķinu veikšanai. Divās tabulās ir iespējams iepazīties ar viena audzēkņa izmaksu katrā izglītības iestādē. Jautājums ir skatīts gan Finanšu komitejā, gan arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Lūgums apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīves vieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā teritorijā un kuri apmeklē Ventspils novada vispār izglītojošās skolas, lai varētu, kā saka, veikt savstarpējos norēķins. Un otrais pielikums nosaka audzēkņu izmaksu pirmskolas izglītības iestādēs.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav.
Paldies deputātiem. Jā, par atbalstu.
Paldies, Aina. Tad nākošais mums ir par projektu konkursu, kultūras projektu konkursu finansēšanas, tātad konkursu nolikuma apstiprināšanas ziņā. Kultūras nodaļas vadītājs Juris Jope, lūdzu.
Jā, labdien. Par Ventspils novada pašvaldības 25. Gada kultūras projektu finansēšanas konkursu nolikumu. Tātad liels prieks, ka kopējais finansējums palīdināts par 5000. Tātad kopējais budžets ir 15 000, un man divi priekšlikumi bija tātad palielināt viena projekta konkursa iespējamo finansējumu līdz 1500 no 1000 eiro, un kultūras komitejā tika virzīta doma izņemt 25. punktu, kad nedrīkstēja piedalīties konkursā projekti, kuri jau finansēti no Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tādējādi radot iespēju Ventspils novada pašvaldības kultūras darbiniekiem attīstīt jau esošos kultūras pasākumus. Kultūras komitejā lēma, ka tomēr prioritāte būs jaunajiem pasākumiem, bet šajā gadījumā, ja mēs šis punkts ir izņemts ar komitejas lēmumā, un ja mēs ar tādējādi mēs ļaujam kultūras darbiniekiem attīstīt jau esošos pasākumus. Brīnišķīgi Sibilas Veģis ideja par to, ka visiem šiem projektu konkursiem ir jātaisa tiešraides semināri, arī kultūras projektu konkursam būs tiešraides seminārs 19. martā, no 10. līdz 11. rītā, kur cilvēki varēs pieslēgties un izdunāt cauri. No mūsu puses mēs iesim cauri nolikumam, ieteikumi būs, kā veidot tāmes, kā skaidrāk apraksts veidot, jo pagājušais gads, mans pirmais gads liecināja par to, ka tā kvalitātes līmenis nav tik augsts, viņš varētu būt augstāks, dotajā brīdī bibliotēkas iesniedz tāds kvalitatīvāks projekts, bet cerams, ka arī kultūras darbinieki augsim kopā un spēsim piedāvāt gan jauns projekts, gan attīstīt jau esošos.
Paldies, Dacēja Vašuka, Vārcijā.
Mēs precizējuši jautājumus par tiem semināriem, tad teicam, ka biblioteka darbinieki iesniedz labi kultūras darbiniekiem iespēju, bet arī tiem pāriem no malas visi varēs pieslēgties.
Visi varēs pieslēgties semināram,
jo kurš. Man liekas, tieši tas lielākais mīnus ir tieši, ka tie, kas no malas ieslēdz, tiem ir tie šobrīd visnekvalitatīvākie projekti. Tā kā ļoti labi, manuprāt.
Jā, tā ir Sibilai cepums un paaugstinājums.
Paldies. Vai jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Juri. Nākšais darba kārtības jautājums ir par finansējumu piešķiršanu, ja, un jautājums ir nācis no Finanšu komitejas, tātad ir runa par vienas summiņas papildus naudas piešķiršanu Tārgales Antas pagasta pārvaldē 2293 eiro. Malks iegādēja Jānis Mojiša apkurei. Es vēl papildus informāciju, varbūt pēc finanšu komitejas ievāc, tātad faktiski šī summiņa radās, ka nebija iestrādāt budžeta projektā vienu iemeslu dēļ, kad šī summa bija jāapmaksā pagājušajā gadā, bet pagājušajā gadā viņa bija budžetā, bet, teiksim, šīs pavadzīmes rēķina izrakstītājs bija iesniedzis to pēc vēlāk iesniedzis un līdz ar to tai budžeta projektā viņš bija, jaunā budžeta projektā viņš tā kā nebija ņemts vērā, jo tas rēķins tika izrakstīts pagājušajā gadā, bet, nu, faktiski pagājušajā gadā tā nauda jau palika pāri. Tātad vairāk man nav ko piebilst, vai ir jautājumi deputātiem. Dacai Vašukai vārds.
Man tikai tāds tīri tehnisks tavs jautājums. Varbūt es tiešām kaut ko neredzēju un es pieļauju, ka tas tā ir. Bet jūs varējāt atrast to lēmumu projektu par šo jautājumu? Viņš bija darba kārtībā kā 14. punkts, bet es neatradu tieši pašu to lēmumu pie atsūtītajiem materiāliem. Vai es pieļauju, ka es neredzēju?
Es tad pārējiem deputātiem jāpaprasa...
Jā. Nu, es, nē, es meklēju vienkārši tāpēc, ka es nevarēju atrast.
Andris saka, ir, jā.
Viņš ir arī 14. Pies.
Nu, visiem jābūt tad ir, jo...
Nē, nu, es pieļauju.
Jo visā vienu, ka teikt, vienu pokas piedienu visiem aizgāja, nu, ja vienam ir otram...
Nē, es
nevaru. Tad ir filtrs uzlikt.
Nē, es tāpēc, es arī saku, nu, tas nav tā,
tas ir brīnums, jā, nu, tā parasti jau nenotiek, bet...
Jā, es nevaru, es nevaru atrast, ok. Nu, labi, viss ok.
Nu, ja visiem ir, tad...
Jā.
Viņš nevar būt, ka kādam nav. Kaut, nezinu. Jā, labi, tad ir vēl kaut kāda jautājuma? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par?
Nu, labi.
Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par apliecinājumu finanšu institūcija Altuma aizņēmumu ņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventsiela 11 Ventavā jumta seguma nomaiņai. Par turpmākiem ļoti daudziem jautājumiem mums ziņos nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Labdien. Tātad SIA VNK servis, kurš pārvalda dzīvojamo māju Ventsiela 11 Ventavā Vāras pagastā, ir organizējis dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, un viņi ir atbalstījuši dzīvojamās mājas jumta nomaiņas projektu. VNK ir organizējis būvniecības iepirkumu, un pēc tām es par uzvarētāju atzinu tātad lēmuma projektu minēto būvniecības kompāniju. Būvniecības kopējā tām ir 18862 eiro un 61 cents, ieskaitot projektēšanas darbus. Lai šo summu tātad apgūtu un realizētu, plānots piesaistīt finanšu institūcijas Altuma aizņēmumu attiecīgajā apmērā. VNK sniedz informāciju, ka šī summa var pēc darba izpildes tikt nedaudz arī precizēta, lai tātad varētu šo projektu aizņēmumu pieteikumu iesniegt finanšu institūcijā, nepieciešams pašvaldības tātad galvojums par tai piekrītošo dzīvojamās mājas daļu. Pašvaldībai tātad no četriem dzīvokļiem šajā mājā ir šī brīdī piederoši divi. Abi ir aizņemti, abi ir izīrēti. Un attiecīgi pašvaldība lēmuma projekts par to, kas sniegt apliecinājumu par šī aizņēmuma ņemšanu attiecīgajā apmērā un pilnvaro domas priekšsēdētāju parakstīt šādu dokumentu domas vārdā.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir līdzīgs jautājums, tikai īpašums cits dzīvojamā māja Liepzdara Zirga pagastā. Lūdzam.
Jā, arī dzīvojamās mājas Liepzdara kopīpašnieki, tātad dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē pieņems lēmumus veikt jumta seguma nomaiņas darbus. Pēc būvniecības iepirkuma rezultātiem tātad tāms pilnā summa ar PVN ir 67772 eiro 10 centi. Arī plānots izmantot finanšu institūcijas Altuma aizņēmumu. No kopumā astoņiem mājā esošiem dzīvokļiem arī četri pašvaldības, arī visi ir izieirēti. Un tāpat lēmuma projekts par to, ka tātad sniegt apliecinājumu pašvaldības vārdā, kā šīs attiecīgās domājumās daļas dzīvokļu īpašniekam finanšu institūcija Altuma un pilnvarot domas priekšsēdētājai parakstīt šādu dokumentu.
Paldies. Jautājumu būtu? Nav jautājumu. Balsojam. Kurš par? Paldies. Pretā turas nav. Nākošais par ierosinājumu atsevināt valsts meža zemi Tārgales pagastā. Lūdzu.
Līdzīgi satura laimums tika pieņemts Ventspils novada domas šī gada 30. janvāra sēdē, kur jau tika atzīts, ka pašvaldības ceļi tātad būvniecībai un nobrauktos pludmalu realizācijai nepieciešams atsevināt tātad valsts meža zemi nekustamajā īpašumā Alderu meža, un šā procesa ieturos, komunicējot ar valsts mežu, tātad Ziemeļu Kurzemes reģiona nekustamā īpašuma pārvalde, tika konstatēta informācija, ka šajā pašā zemes vienībā Alderu meži ir vēl teritorija, kura ir blakus pieguvoša pašvaldības nekustamām īpašumam Liepenes kapi, un kura ir aizņemta ar tātad zināmā mērā šīs kapsētas apsaimniekošanas tātad darbību, tai skaitā atkritumu konteineris, tai skaitā bioloģiska atkrituma, tai skaitā satīves atkrituma un piebraucamais ceļš. Un kā ieteica Latvijas valsts meža pārstāvis Petrus Andis, tātad pie viena procesa veicot šīs zemes vienības sadalīšanu būtu liederīgi izdarīt arī zemi blakus šai Liepenes kapsētai pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai, tātad kapsētas apsaimniekošanai. Un attiecīgi lēma projekts, ka ierosināt šī paša nekustamā īpašuma Alderu meži zemes vienības daļas aptuveni 0,84 hektāru platībā atsevināšana pašvaldības funkcijas pildīšanai, kapsētas teritorijas paplašināšanai un uzdos nekustamā īpašuma nodaļai, attiecīgi veikt tālākas darbības, sadarbības līguma noslēgšanai un visām nepieciešamām tālākām darbībām.
Paldies, vai ir jautājumi? Nav jautājumu, balsojam. Kurš par? Paldies, pretā turas nav. 18. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma amatnieku Zirgu pagastā atsevināšanu. Lūdzu, Gatim.
Tātad nekustamais īpašums amatnieki ir apbūvēts zemes gabals Zirgu pagastā. Zemes vienības platība ir 1,83 hektāri. Uz tās ir izvietotas tātad ražošanas rakstura būves, tātad bijuši koku darbinīca, zāģētava. Būves ir personai, fiziskai personai valdījumā. Personai ir arī mantotas nomas pirmtiesības uz šo gabalu, zemes gabalu, jo tātad viņa netika izpirkta zemes reformas laikā. Tātad pēc personas ierosinājuma viņš šo zemi, kura ir nomas pirmtiesības statusā, vēlējās izpirkt un izveidot vienotu būju un zemes īpašumu. Veikts ir īpašuma novērtējums. Apbūvētā zemes gabala vērtība vērtētājs ir noteicis ar summu 5400 eiro. Atbilstoši valsts zemes dienesta kadastra informācijai, šī zemes gabala universālā kadastrāla vērtība šī gada 1. janvāri ir 5712 eiro. Saskaņā ar atsvināšanas likuma pārējais noteikuma 11. punktu, tātad zemes atsevināšana nevar notikt lētāk par tās kadastrāla vērtību, šajā gadījumā tas ir 5712 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais jautājums ir par nekustamā īpašuma Araikalna Ziru pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Araikalna Ziru pagastā sastāv no trim zemes vienībām, kuras pēc savu raksturu ir lauksaimniecības zeme, lietošanas mērķis arī lauksaimniecība, un kuras izmanto tātad vietējais Ziru pagasta zemnieks. Viņas arī savā laikā nav tikuši izpirktas zemes reformas laikā. Personai ir nomas pirmtiesības uz visām trim zemes vienībām. Kopējo šo trīs zemes vienību platība ir 16,97 hektāri. Un pēc valsts zemes dienesta kadastra informācijas datiem to kopējā universālā kadastrālā vērtība 58,464 eiro. Vērtētājs noteica šo trīs zemes vienību kopējo summu atsevināšanai zemes nomniekam ar summu 106,300 eiro.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākošais darbkārtības jautājums, tātad 21. 20. mēs izņēmām ārā par nekustamā īpašuma Jaunzemes Piltenes pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Jaunzemes Piltenes pagastā ārpus ciema teritorijas, tātad ir abūvēts zemesgabals, uz kura atrodas būju īpašums, kur sastāvā dzīvuma māju un palīgēka. Lēmuma projektā minētā persona kā būju īpašnieks ierosināja zemesgabala atsevināšanu zem būvēm. Zemes platība ir 1,63 hektāri. Universālā kadastrālā vērtība 3042 eiro, vērtētāja noteiktā vērtība būja īpašniekam izpirkšanai 4800 eiro.
Paldies, jautājumi? Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais nekustamais īpašums Liepiņas zirgu pagastā, lūdzu.
Nekustamais īpašums Liepiņas ir neapbūvēts zemes gabals ar platību 9,42 hektāri. Vietējiem zemniekam ir tātad nomas pirmtiesības uz šo zemes vienību. Zemes vienības universālā kadastrālā vērtība ir 33287 eiro. Vērtētāja ir noteiktā cena atsevināšanai 59000 eiro.
Paldies, ir jautājumi? Nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darbkārtības jautājums ir nekustamies īpašums KS 49 atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzum.
Nekustamies īpašums KS 49 atrodas Tārgals pagasts stāndzes ciemā. Tā ir neapbūvēta zemes vienība ar platību 611 kvadrātmetri, tā dēvētājs mazdārziņš, kur lietotājs jau vairākas gadus nav vairāk kuram. O, lietošanas mērķis tātad individuāla dzīvuma māja apbūve, zonējams savrupmāja dzīvuma apbūve, zemes universālā kadastrālā vērtība 1320 eiro, vērtētāja noteiktā tirgus cena atsevināšanai 2600 eiro, atsevināšana plānota elektroniskā izsolē ar izsoles sākumu 9. aprīlī un noslēgumu 9. maijā 2013. pieteikšanās līdz 29. aprīļa tātad dienas beigām.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums ir Kurzemē 76 Tārgales pagastā, atklātā izsolī.
Tātad Kurzemē 76 ir šī gadījumā apbūvēta zemes vienība, uz kuras esošās būves, tā to lietotājs faktiski nevar apliecināt nekā pierādīt īpašumā, un nevar, viņas arī nav sakārtojis. Bet viņam ir parastā noma, un šī persona vēlās tomēr to zemi izpirkt, un šajā gadījumā viņam, kā zemes grāmatā nerakstīto būju īpašniekam, nav likumā paredzētas pirmtiesības. Līdz ar to par īpašumu atsevināšanu tiek rīkota šī gadījumā mutiski izsoli. Zemes gabala universālā kadastrālā vērtība ir 1231 eiro. Vērtētājs noteicis tā vērtība ar summu 2500 eiro. Mutiskā izsola paredzēta 9. aprīlī, 2013. Skolas ielā 4, domas zālē.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais īpašums Dzidrumi, Tārgales pagastā.
Dzidrumi Tārgales pagastā ir neapbūvēta zemes vienība, kuras platība 3,9 hektāri, atrodas ārpus ciema teritorijas, pēc lietošanas veida, tātad it kā lauksniecības teritorija, bet praktiski dabā, nu, reāli ir tā, ka tur degradēt diezgan ir, jo tur ir savā laikā paglabāti, teiksim, kaut kādu būju atliekas un dzelzbetonu gabali, un faktiski, nu, jaunajam ieguvējam var nākties tur diezgan daudz padarboties, lai viņi dabūtu lietošanā, teiksim, labā stāvoklī. Un līdz ar to īpašums plānot atsevināt vispārīgā brīvā izsolē elektroniskā formā izsoļu portālā ar termiņu no 9. aprīļa un noslēgumu 9. maijā 2013. pieteikšanās līdz 29. aprīlim. Izsoles sākuma 4300 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Es varbūt deputātiem pajautāšu, mēs taisam pārtraukumu tagad vai pēc izpilddirektora ziņojuma pārtraukumu taisam? Pēc izpilddirektora ziņojuma visi piekrīt, jā. Labi, tad ejam tālāk par dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas iela 1.13 atsvarināšanu. Lūdzu?
Tā, nākošie astoņi lēmuma projekti ir par tādu pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsevināšanu elektroniskā izsolē. kuri nav izīrēti un kuri ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem, jā, un izslēgt no brīvo dzīvokļu saraksta. Visos gadījumos ierosinātājs ir pagasta pārvalde, un visi, kā jau minēja, plānot atsevināt elektroniskā izsolē. Dzīvoklis Rūpnīca Sila 1.13, Ugālē, divi stabu dzīvoklis, platī 39,2 kvadrātmetri, stāvoklis ļoti slikts, vērtētāji noteiktā vērtība 1300 eiro, kas šajā gadījumā izsola sākuma cena, izsola plānot no 9. aprīļa līdz 9. mājām pulksten 13. pieteikšanās līdz 29. aprīlim.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvoklis mums ir Rūpnīca iela 2.30, lūdzu.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 2.30, Ugālē. Arī divi stabu dzīvoklis, platība 46,3 kvadrātmetri, sliktā stāvoklī, vērtētāji noteiktā vērtība 1600 eiro, plānots atsevināt elektroniskā izsolē no 9. aprīļa līdz 9. mājām un pieteikšanās līdz 29. aprīlim.
Paldies. Jautājumi nav, balsojumi kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais īpašums Rūpnīca ielā 3.20.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 3, numur 20. Ir vienistabs dzīvoklis, platība 31,1 kvadrātmetrs, stāvoklis ļoti slikts. Vērtētājs novērtējis tā vērtība ar 1000 eiro. Elektroniskā izsoles laiks paredzēts no 9. aprīļa līdz 9. maijam. Pieteikšanās līdz 29. aprīlim.
Paldies, jautājumi. Nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvoklis Rūpnīca ielā 3.30, lūdzam.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 3.30, Ugālē, divi stabu dzīvoklis, platība 46,8 kvadrātmetri, stāvoklis ļoti slikts, vērtētāji noteiktā vērtība 1600 eiro. Elektroniskā izsola plānot no 9. aprīļa līdz 9. maijam, pieteikšanās līdz 29. aprīlim.
Paldies, jautājumi ir, nav, balsojam kurš par? Paldies, pret atturās nav, nākošais dzīvoklis Rūpnīca 4.56.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 4.56 ir divi stabu dzīvoklis, platība 38,4 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā ļoti slikts, vērtētais novērtējis to ar summu 1300 eiro, elektroniskā izsola no 9. aprīļa līdz 9. maijam.
Paldies, jautājumu nav, kurš balsojumu, kurš par? Paldies, pret atturās nav, nākošais dzīvoklis Rūpnīca ielā 4.57, lūdzam.
Tā, mēs to nenosaucam. 4.57, Ugālē, arī divi stabu dzīvoklis, platība 38,9 kvadrātmetri, stāvoklis ļoti slikts, vērtība noteikta ar summu 1300 eiro, elektroniskā izsola plānot no 9. aprīļa līdz 9. maijam.
Paldies, jautājumi nav, balsojumi kurš par? Paldies, pret atturās nav, nākšais dzīvoklis Rūpnīca ielā 5.54.
Lūdzu. Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 5.54, divi stabu dzīvoklis ar platību 38,8 kvadrātmetri. Stāvoklis arī ļoti slikts, vērtētājs novērtējis ar summu 1300 eiro, elektroniskās izsoles laiks no 9. aprīļa līdz 9. maijam.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvoklis Brigadieru māja 3 Ugālē, lūdzam.
Dzīvoklis mājā, Brigadieru mājā numur 3, ir divi stabu dzīvoklis, platība 47,6 kvadrātmetri, stāvoklis ļoti slikts, vērtētājs noteicis tā vērtība ar summu 1500 eiro, dzīvokli plānots atsevināt elektroniskajā izsolē ar termiņu no 9. aprīļa līdz 9. maijam.
Labi, paldies, ir jautājumi, nav jautājumi, balsojumi, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais īpašums Arāiņi Zirpagastā. Lūdzam.
Nekustamais īpašums Arāiņi Zirās Zirpagastā ir apbūvēta zemes vienība, uz kuras atrodas nedzīvumā ēka, kuras lietošanas veids ir kadastrā rakstīta kā kūts. Šajā ēkā ir tātad deviņas telpu grupas, par kurām ir noslēgti telpu nomas līgumi ar vietējiem Zira iedzīvotājiem, kas faktiski visi ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Šī ir viena no tām kolhozu centros savā laikā sabūvētajām ēkām, kuras dokumentus nevar citādi personas sakārtot, jo nu, viņas ir vai no saimniecības kārtā būvētas un nekāda cita dokumentācija nav saglabājusies. Līdz ar to tā atsevināšanas procedūra iespējams ar to, ka pašvaldība šādu veidu ēkas ņem bilancē, sakārto visu dokumentāciju, inventarizē, ieraksta zemesgrāmatā, noslēdz pēc tam telpu nomas līgumus ar attiecīgiem lietotājiem un šajos nomas līgumos ietver tiesību, līgumisku tiesību, tātad izmantot pirmo roku pie izsoles, bet procesa atsevināšanā notiek sev izsoli, šajā gadījumā plānot tā ir mutiskā izsola, attiecīgi lēmuma projektā ir minēts šīs 9 telpu grupas, kopējais īpašuma novērtējums kopā ar ēku ir 1500 eiro, kāds attiecīgi sadalīts pa šīm telpu grupām proporcionāli, no tām 8 ir ar vienādu izmēru un tur attiecīgi attiecinamā summa katrai telpu grupā ir 174 eiro, 9. tā grupa ir nedaudz mazāka un uz to attiecināmā atsevināšanas cena ir 108 eiro. Plānot mutiskā izsoli, kur visiem šiem nomniekam mēs lūksim ierasties un ja viņš šos telpas nosolīs un slēdzam pirkumu līgumu un tad viņi kļūst par īpašniekiem. Tātad īpašumu plānots atsevināt mutiskā izsolē, aicinot visus esošos telpu lietotājus attiecīgi par savu telpu pieteikties.
Paldies, jautājumi. Ja nav, balsojam, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Gati, paldies. Un tātad lēmjošā daļā mums pēdējais darba kārtības jautājums par dalību. Tas ir ELFLA atklātā projekta konkursā. Ziņo vecāka projekta vadītāja Kristīna Riki, lūdzam.
Šī gada 15. janvārī biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu konkursu 5. kārtu. Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansējumu piesaistei aktivitātē kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas un rīcībā ELFLA 4 uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveidi. Ir atbilstoši tam ir sagatavots, tiek gatavots un tiks iesniegts projekta iesniegums ar nosaukumu publiskās infrastruktūras 3x3 basketbola laukuma izveide Tārgalē. Atbalsts ir paredzēts kopienas spēcinošām vietas attīstības sekmējošām iniciatīvām infrastruktūras sakārtošanai. Investīciju projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju plānā. Šeit es arī jūs lūkšu saskaņot ieraksta numuru no 74 uz 59 atbilstoši investīciju plānu grozījumiem. 59. Plānotās kopējās investīciju projekta izmaksas 85 440 eiro, no tām attiecināmās izmaksas 83 840 eiro. Publiskais finansējums šim projekta konkursam ir 70% apmērā, un kopā ar projekta iesniegumu tiks pieprasīta arī priekšapmaksa vairāk kā 25% no projekta kopējā publiskā finansējuma. Un ar projektu iesniegumu sagatavošanas un vispārējām izmaksām, tās ir noteikts arī atbilstoši zemkopības ministrijas apstiprinātajai metodikai, vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskā plānā 2023. Līdz 2027. Gadam. Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu iesniegumu iesniegšanu atklātā projektu iesniegumu konkursu 5. Kārtā līdz šī gada 17. Martam. Paldies.
Paldies. Jautājumi ir deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Dāci Vašuk. Paldies. Es vēl tikai piebildīšu, ka mums būs vēl viens projekta konkursa iesniegums līdz 17. Martām. Mums būs viena ārkārtas sēdīt jāuzstājas. Mēs arī Piltenes kultūras namā jauniešu, es nezinu, kā viņi pareizi tur noformulē telpas vai ko kā, bet vēl tāds būs arī. Tā kā mēs vēl vienu projektu konkursu. Projekta iesniegšana šajā projekta konkursā. Labi, paldies. Līdz ar to lemjošie jautājumi ir izskatīti. Vārds izpildi.
Varbūt tomēr kaut kādu telpu vēdzināšanas pauzīt.
Jā.
Vai
tas
vīrus izmeto ārā?
Citādi jums
tev vēdzināt.
Jā, tad labi, tad atkal taisam šobrīd to pārtraukumu, tad nu, pirms izpildi direktora ziņojuma. Labi, tad nu, cik 10 minūtes, jā? Labi, turpinām tātad domas sēdi. Un mums tālāk domas sēdē palēd, paredzēts ir izpildirektora ziņojums, un tad īsts vārds Ivo, un tad droši vien jautājumi, ja ir, tad pēc tam, jā, lūdzībam.
Jā, labdien, tiešām šoreiz īsi man atļautajās 5 minūtēs savus ziņojums. Es varbūt te, kā es saku, nu, nepārstāstīšu vai nepārlasīšu katras pašvaldības iestādes iesūtīto. Visiem domas deputātiem ir iesūtīts mans sagatavotais ziņojums. Es varbūt tā, par tādām, ko es uzskatu par būtiskākajām vai tām lietām, ar kurām es pats vairāk strādāju. Tad tie ir iekšējie normatīvi akti, ir 3 rīkojumi apstiprināti par iepirkumu plānu izstrādi, par grāmatvedības attaisnojumu dokumentu paraugiem, par iestādes amatpersonu noteikšanu. Tad nākamais bloks ir par VNK servisu uzrunātie iespējamie pretendenti darbam nominācijas komisijā, lai atlasītu valdes locekli, ir visi ir piekrituši, un arī ar viņu atļauju es nosaukšu arī viņu personāla sastāvu. Tad nominācijas komisijā strādās ar balstiesībām Ilona Stradiņa, Ventspils novada pašvaldības personāla nodaļas vadītāja, doktore Agita Līviņa, kas būs eksperts kapitāla sabiedrība pārvaldības jautājumos no Vidzemes augstskolas, un Jānis Bērziņš, Latvijas siltumapgādes uzņēmuma asociācijas viceprezidents. Bez balstiesībām tātad neatkarīgi eksperti novērotāji ar padomdevēja tiesībām un funkcijas veiks neitrāli un neatkarīgi būs Gaits Celms no uzņēmuma Piejūra valdes loceklis un Elīna Feldmane, Ventspils augstskolas personāla nodaļas vadītāji. Tad es vairāk gribētu pieturēties pie pozitīvām lietām. Esam saņēmuši pašvaldībā 24. Februārī CFLA pozitīvu lēmumu par projektu apstiprināšanu ar nosacījumu. Tas ir stāsts par šo projektu. 3 ceļa posmi tiks sakārtoti. Tas ir tas infrastruktūra, atbalsts infrastruktūras attīstībai uzņēmēja darbības atbalstam. Tad vēl jau pie tā projekta jau te pieskārās projektu vadītāji, tas ir tas projekts Liepenes ceļš, pašvaldības pievedceļa pārbūve Liepenes ciemā, tur tīri papildinot, tur ir iepirkums noslēdzies, un tur iepirkuma uzvarētājs ir Latvijas autoceļa uzturētājs, kam arī ir piešķirtas tā kā līgumas lēkšanas tiesības. Jā, un vēl te izskanēja šis te, kā vēl, ko priekšsēdētājs minēja, ka būs vēl vienā, laikam ārkārtas domas sēde martā, lai varētu pagūt iesniegt šo te līderu projektu iesniegumu, un šo es saskatu kā ļoti labu projektu ideju. Tā ir līderu projektu ideja mākslas kopradzes telpas izveida Piltenē. Un projekta mērķis ir daudzfunkcionāla mākslas kopradzes telpas izveida, ar mērķi vietējiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, sociālās piedarības, sniegt iespēju līdzdarboties, attīstīt savas radošās prasmes un īpaši uzmanību tiks pievērst jauniešu auditorijai. Un tur ir plānots izveidot vidi, kas apvieno tradicionālo kultūras mantojumu ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Amatniecības un radošo darbnīcu centru, dizaina radošās industrijas centru, sapulču diskusiju telpu, ierakstu studiju, un tur būs arī vajadzīgs pārplānot un pārveidot Piltenes kultūras nama otrā stāva telpas un iegādāties arī vajadzīgo aprīkojumu. Un vēl turpinās darbs pie teritorijas plānojuma 5. Redakcijas izstrādes, un, manuprāt, man arī tad būtu šajā reizē no manas puses viss. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Dacai Vašukai.
Jā, es tur skatījos, piemēram, par iepirkumiem, tur bija uzskaitīts, bet kāds ir status un situācija ar atkritumu izvesenas iepirkumu?
Šobrīd ir, joprojām ir pārsūdzībā šis ten iepirkums, un, nu, tad skatīsimies, kā būs. Mēs esam snieguši paskaidrojumus, un tur bija jāpārvērtē, un, protams, tā akala sūdzība bija, vai ne, nu, esam snieguši tagad paskaidrojumus.
Bet varbūt var kaut ko sīkāk paskaidrot. Kāpēc nevar?
šobrīd ir pārsūdzības procesu, visu puslē vienojās.
Nē, nu, bet kāda ir situācija, kas ko pārsūdz, un, tā, un kāds ir plāns B, jo es par... Tas viss ir publiski pieejama informācija, tas nav nekas tāds slepens, kas būtu nu, jānoslepina, vai tiešām mēs ejam uz to, ka visticamāk atkrituma izvešana novadā kļūst dārgāka. Un otrkārt, vai ir plāns B tai situācijai, ja es saprotu, ir palicis mēnesis, vai ne? Un, ja jauns līgums nav noslēgts, tad tiesiski arī Ventspils labo kārtošanas kombinācijas vairs nav iespēja pagarināt šo līgumu. Un pēc mēneša mēs varam atapties situācijā, kad, nu ko?
Nu jā, droši vien būs kā ņorlēna vai neka nevēda atkritums ārā. Nu, bet... Šobrīd, es uzskatu, ka mums šobrīd viss notiek, un man nav īpaši komentāru, mēs varam uzaicināt iepirkumu speciālistu, viņi var, varbūt smalkāk pastāstīt, protams, to vajadzēja varbūt arī pieteikt, ka pie reizes nevis tagad atkal, bet katrā gadījumā, es domāju, ka ieguvēja visi šobrīd, ja mums šobrīd ir lētāks, ir atkrituma tarifs, un skaidrs, ka pēc iepirkuma viņš nebūs lētāks, nevienā gadījumā viņš nebūs lētāks, tas ir skaidrs. Faktiski, no ieguvēja šobrīd ir, un es domāju, ka process izies, un tad jau redzēsim, nu, ko tur nav ko stāst, iespringi tagad.
Mums pastāv tas draudz, ka pēc mēneša nebūs, kas izvedāt?
Nē, es dzirdēju par tādu draudu, es neesmu dzirdējis. Neviens nav informējis tā par tādu draudu man. Tad, ja kāds to zina, tad...
Ivo.
Nav tāds draudz, nav.
Bet pēc mēneša ir maksimālais termiņš, kad beidzās līgums, vai ne? Ir tā?
Līgums jau sen, man liekas,
ka beidzies, viņiem beidzies. Ir beidzies, jā, vēl pagarināt. Nu, vēl 6 mēneši, man liekas, tie, kad vēl brīdī.
Jā, nevajag muļķības mums te runāt.
Ja ir tāds jautājums, ko nevar atbildēt, tad jāuzaicina tie iepirkuma speciālisti.
Iepirkuma speciālisti teica, ka valsts jūs dos atbildīja 6. Martā. Nu, 5. 6. Mārts būs galda. Tas, nu, nākošanai.
Par to pārsūdzētu, vai,
jā?
Jā,
jā.
Nu, un tad viņi, ja tur visi kārtībā, tad visi kārtībā, jā. Tad uzvar tas otrā augstākā cena, un ja viņi vēl vienreiz saka, ka nevar tad?
Nu, tad man nav atbils. Bet nekāds drošanā nav nekād, nu, es nezinu tiešām.
Nē, nu, kāds būs tur atbils, tad jau redzēs, nu, tad, nu, tā tad droši vien darīs, vai nu jauni iepirkumi, vai nu slēgs līgumu, nu.
Nu, ko nevar jaukties plānot, kas notiks būs pēc tam, nu, tā, man liekas, nav jaukšanās, tā ir strādāšana un domāšana. Par to arī nav jājautās, ne jau par to ir stāsts par to, kad tiek plānots kaut kas uz priekšu, tiešām vai tas būs jauns iepirkums un kāda var iestāsties, tā ir mūsu atbildība, ne jau par to, ka jums būtu jājaucās IUB lēmumos.
Nu, varēja uztaisīt problēmu ne no kopēc būtības, vai ne? Un tāds mērķis, to es saprotu, jā.
Nē, mērķis nav tāds, mērķis ir panākt, lai tiešām šis atkrituma jautājums, tas skar liels iedzīvo. Un tur arī daži eiro ir ļoti būtiski iedzīvotājiem. Pirmkārt, jā, arī gar par to runā.
Izdevīgi ir tieši tagad.
Nē, nu par to ir jārunā. Es saprotu, ka izdevīga ir pozīcija, ja visu laiku, nu, vāst, tur arī ir jādiskutē. Varbūt, kad jau īstenībā vajadzēs laikt iepriekšējo un jau sludināt jaunu iepirkumu, kurus ticamāk varbūt mēs no. Šis, nu par, es uztraucos, jo šis jautājums tiešām skar iedzīvotājus. Un ir jautājumi. Nevajag manis daļu saukt. Es saprotu, ja šis jautājums nevienam neuztrauc, un tas ir aktuāli tikai...
cik reizes tev var atbildēt.
Nē, man pirms tam neatbildēja.
Kā tā neatbildēja? Vienkārši neuztvēra. Jā, vai vēl ir jautājumi izpilddirektoram? Ir jautājumi izpilddirektoram, ja nav vairāk, es nevaru saprast. Ja nav, tad Mārim Dadzim vārds.
Jā, es par vienu izsludināto konkursu, es saprotu, ka kultūras nodaļa arī mainās štati, bet nu, mainās darbinieki, un ir izsludināts jauns konkurs uz metodiķi, bet nevis uz slodzi kā līdz šim, bet uz pusslodzi. Tur arī ir kaut kādas nu, izmaiņas, nu, kāda ir tā motivācija, ka tur nu, tās slodzi tomēr ir jāsamazina?
Nē, viņi nav jāsamazina, vienkārši ideja, ka varētu būt divi darbinieki uz pusslodzi. Tā būtu efektīvāk.
Bet šobrīd konkurss ir tad uz to vienu pusslodzi, jā?
Nē, nu kā izsludināts konkurss, varbūt, ka pieteiksies 5.
Tad sarēzinās 0,5 ar 2, jā?
Nē, slodzi kopējā nav mainīgi. Vienkārši ideja ir tāda, ka varētu būt divi darbinieki pa pusslodzēm, ka tā būtu labi.
Nu, ja nodaļas vadītājs tā uzskata, gan jau, ka tur kaut kāds pamatojums ir.
Ja? Paldies. Ir jautājumi vēl? Ja nav, tad mēs varētu sēdēs atklāto daļu slēgt. Paldies pagaidām.